Blaðsíða 24. Verkefni 1. Rættu við félaga um það sem þú hefur lært um hrafnin. 2. Skoðaðu vel hrafnin á blaðsíðu 5 og teiknaðu þinn eigin. Merktu inn á myndina líkamsheiti krumma. Skrifaðu niður það sem þú hefur lært um hrafnin. 3. Hvaða skýringar passa við orðatiltækin á blaðsíðu 22 og 23? Dauflegur smábær, að eiga enga peninga, að sína enga miskun, vorrett kuldakastað vorlagi, að fara mjög snemma á fætur. Óvönduð skrift sem erfitt er að lesa. Að tala eitthvað í laumi. Hafa hægri skó á vinstri fæti og öfugt.